Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
O jā, slāpējam atkal nost un esam garāžā, kā jau tas ir ierasts, un sveiciens visiem visapkārt šajā brīnišķīgajā laikā, kad garāžas durvis ir atvērtas plaši, un atkal mēs satiekamies, lai runātu par to, kas notiek tiešām reālajā pasaulē ap auto un par auto. Gīns Gavers, auto pētnieks, varbūt tev tāda vispār titulu drīkst piedēvēt, vai tu esi vienkārši auto ziņkārs, kurš vienmēr mēģina atrast to īsto, kodolīgo faktu par nedēļā notiekošo, un kas ir tas interesantais, ar ko tu šodien esi ieradies? Labvakar!
Labvakar! Tu sākumā tik smagi nojausies, ka man liekas, ka tu slāpēji nosta lāpst, kā minimums, vismaz pusstunda, bet nu labi, galvenais, ka ir noslāpēts, galvenais, ka mēs esam garāžā, un galvenais, ka visiem ir labs prāts, labs noskaņojums.
Kapitāls.
Es nevaru noturēties, man šausmīgi gribas apsveikt visu Amerikas tautu ar to, ka drīz, pavisam drīz, zinot ar ko draudzējās jaunais topošais, nē, nu, tūlīt jau jaunais prezidents. Visi brauks kā viens tikai un vienīgi ar elektriskiem automobīļiem, ar ko es viņus apsveicu, jo savādāk tā draudzība, zin kā, par draudzību jāmaksā. Tā kā visticamāk, ka varbūt tās tai kontinentā ar elektriskiem automobīļiem visi brauks ātrāk vēl nekā pie mums. Bet, nu, lai tur ir kā, lai tur arī būtu, es gribu pastāstīt tikai to, ka es jau tev, Kaspar, uzmācos ar jautājumu, zaļš vai oranžs, un tu teici, ka zaļš, jā?
Nē, nu starp citē tā, ir viens erudīts jautājums, ja mēs drīkstam pašā startā, par kuru savu laiku vienā erudīcijas tādā spēlē varēja iegūt milzu naudu. Un tie nebija 5 vai 10 tūkstoši, bet simtiem tur bija. Luksaforā deg oranža gaisma. Kurš signāls būs nākošais?
Nā, nu mēs ar studijas viesas bijām projām.
Starcīt Māris Ozoliņš.
Labvakar. Ja tas ir ārzemēs, tad nākamajam būtu jābūt...
Nē, nu mēs esam šajā platuma
sekcijā. Zaļajam būtu jābūt, jo teorētiski no drošības viedokļa nebrīdina, kad iet uz sarkano, no zaļā ieslēdz uzreiz sarkano un atpakaļ ejot ieslēdz zeltano. Tas ir pēc rietumēros, bet mums viss ir savādāk.
Nē, mums ir tieši tāpat. Pavēro Luksaforā. Absolūti taisnība. Luk, jā, tā
redzēj,
ir.
Redzēj, Kaspar, cik es gudru izdomāju. Studijas viesi esmu šodien paaicinājis.
Ir brīnišķīgi. Paldies par šo atbildi.
Es esmu malāts, jo esmu paaicinājis. Nu labi, jau labi, kāpēc es par to... Pagaidi, Kaspar, bet tu neizsprūksi tagad. Tu tagad neizsprūksi. Tev ir telefona numuri jāsauc un tev viss kaut kas ir jādara. Es tev varu paslēst.
Labi, darām tā. Pirms mēs ejam lielajās tēmās un ikdienas tematos, tad 67211318, tas ir tauriņa numurs. Kur, starp citu, Māri, tu pirms, es pat nezinu, vairākiem gadiem vai gadu, kad tu
pirms
te biji?
Gada, tieši pirms gada.
Jā?
Pirms gada varētu būt.
Nu re, nebija tāda opcija, ka varēs ar tevi kāds aprunāties arī no dažādām vietām. Tad šajā vakarā būs tāda iespēja arī mūs sazvanīt.
Bet tas nebija mājas numurs, ne?
Nē, tas ir mūsu tauriņa numurs šepat studijā. Un ir arī izziņām nemainīgā vērtība tauriņa numurs 29312222.
Jā, tā kā visi laipni gaidīti, laipni aicināti, un tad es turpinu par to zaļo un oranžo. Un
es ņemu zaļu.
Kā izrādās, tad zaļa krāsa automobīlim Latvijā ir visdrošākā krāsa. Un tas nav ne kaut kāds psiholoģiskais aspekts, ne kaut kāda mistiskā aptauja, kur trīs cilvēki ir pateikuši, ka viņiem tā kā tā šķiet. Un tad nu, no tā izdara secinājums, ka visai Latvijai tā šķiet. Bet tas ir pilnīgi nopietns uz cipariem balstīts pētījums, ko auto vēstures pārzinātāji kara vertikāli ir izrēķinājuši tīri uz cipariem ar kalkulātoru vai skaitāmiem kauliņiem, cik tad ir sadauzītas bijušas kuras krāsas automašīnas, un te runa ir tieši pa Latviju. Bet labi, ko tu nu no beigām sāksim no tiem nedrošākajiem, un tātad visvairāk sadauzīta automobīļa ir tas, ko es arī tev, Kaspar, piedāvāju oranžie. Un tad, kad es to ieraudzīju, ka 62,9% oranžas krāsa automobīļa bijuši apdauzīti, Es pie sevis padomāju, no kurienes, nu, kad pēdējo reizi man ir nācies redzēt oranžu automobīlu. Un tad es vienīgais, ko es saprotu, ka laikam zem vārdu oranži ir palikt apakšā visi tie modernie bronzas toņi, kas tagad ir veselai virknei auto ražotāji. Tur ir gan apaču bronza, gan Sahāras saurieta bronza, gan nu, tur ir tūkstošiem tie toņi un nokrās. Nu, ja tos visus kopā ņem, tad tā varētu būt. Un starp citu te jāpiebilst, ka apdauzīti vai iekļūšu negadījumos. Viņi šie te automobīļi varēja būt arī ne tikai Latvijā, bet kaut kur citur, arī pat pirms tam, kad viņi nonākuši pie mums. Un pilnīgi iespējams, ka tieši tāpēc, ka viņi bijuši apdauzīti, viņi arī pie mums ir nonākuši. Nu, tā dzīvē gadās. Otrā vietā nedrošība ziņā ir mēlna automobīļa. Nu, to es personīgi tā kā ļoti labi saprotu. Mēlns nekur nav redzams. Ne dienā, ne naktī. Braut lietas, kur grib, kurš te redzēs mēlna auto. Nu, nav. 60,8% šādas krāsas automobīļa Latvijā ir bijuši apskādēti. Smilšu krāsa, tas smilšu krāsas automobīls. Nu, ja neskaita tagad pēdējā laikā ļoti modernu dažu prēmium klases braucamrīku, kuriem smilšu krāsa ir nu, teju vai top krāsojums, tad vienīgais, kas man nāk prātā, tas ir Vācijas taksometri, kas ir smilšu krāsā, tur veselu virkni, tur divi vai trīs zīmoli ir, kas pie mums nonāk. Nu, tad tie varētu būt, nu, tie ir trešajā vietā. Brūna krāsa, jeb grīdas krāsas automobīļi. Tie ir ceturtie nedrošākie un piekto vietu ieņem dzeltena vai zelta. Nu, nav baigi daudz. Lai gan pēdējo divu mēnešu laikā es esmu braucis ar diviem spilgt dzelteniem testa automobīļiem. Nu, lai vai kās, 57% šādas krāsas automobīļi Latvijā ir bijuši bojāti. Un mūsu Latvijā tik iecienītā spainīša krāsa, jeb pelēka sudrabainā visā savā krāšņumā, jeb kurās niansēs, ir tikai sestā vietā, tā kā tie ir samērā droši, jo nu pāri pusē. Tad tur ir zila, sarkana un balta, kas ir daudz maz drošākas par pirmo piecinieku. Nu, visbeidzot noslēdz jau mūsu minētā zaļā krāsa, ar 49,7%, bet nu patiesībā grozies kā gribi, es starp pirmo un pēdējo vietu šajā desmitniekā nemaz nav tik liela atšķirība, un nu, vidēji puse no jebkuras krāsas automašīnām ir bijusi apskādēta. Tā kā tādi nu, ir šie pētījumi par to, kuru krāsu izvēlēties, ka tu ej uz autoveikalu, es nezinu, es ņemtu, man patīk sarkanu un visu, un ieskrienieties, un tā ir septītā šajā pozīcijā un nu, gana droši, bet tik un tā viņu arī mēdz apdauzīt.
Es pat zinu, labs pētījums
klausies. Es iedzinu, es gribētu, bet nu labi.
Un kas vēl jauns?
Vēl ir jauns tas, ka nu, tagad varbūt tāda skumja ziņa, skumjāka ziņa visiem tiem, kas ir elektrisko braucamrīku fani. Nevar jau dzīvot tikai vienos priekos arī te ir tā, ka nu, reizēm kāda asara jānotrauš. Un viens no Vācijas lielākajiem, varenākajiem autobūs koncerniem, nu, visi jau mūsu klausītāji zina, ka mums nav pieņemts saukt vārdos. Tad arī šoreiz nebūsim sīkumaini, kāda starpība. Viens no Vācijas lielajiem autoražotājiem par ieceri pārtraukt viena konkrēta elektriskā automobīļa ražošana jau paziņoja gada sākumā, bet nu, tā kā baigi neviens neņēma to vērā, jo nu, nevarētu būt prēmium klase, skaists automobīls un elektrisks, un nu, kā tad tā, nu nevar tā būt. Varētu kādu dīzeli varbūt neražot, bet nu, ne jau tā. Tagad gluži pretēji ekologu domām šis te prēmium zīmols ir paziņojis, ka Beļģijas struktūra vienība tikšot likvidēta sākot ar 2025. gadu 28. novembri un tur neražos elektrisko modeli. Un iemesls ir tikai un vienīgi viens – nepirka,
nepelna.
Un līdz ar to no akuta liks. Un,
jā, kurš grib tādu tagad?
Šis pats starp citu koncerns ir paziņojis, ka tuvāko nu, tuvāko, nu, ne dienu, bet nu, tuvākā laikā, teiksim tā, slēgs vēl trīs lielas rūpnīcas un likvidēšot vairākus desmitus tūkstošu darba vietu. Iedomājies?
Nē, nu skumja ziņa tā ir no darba
Pārdesmit tūkstoši cilvēki kļūst par bezdarbniekiem. Nu, traki vai ne? No. Un viss dēļ kā dēļ elektrības, tāpēc, ka mēs nepērkam elektriskas automobīļus.
Nu, tas labi, tie jau šikai, tas ir šikais gals, par ko tu te runāji tagad.
Nu, vienalga, šiks vai nešiks. Šiku ar benzīnu, tad labi, ja šiku ar elektrību nav labi.
Nu, nav labi.
Vajag skriet un pirkt elektriskos automobīļus, jo pretējā gadījumā reku cilvēki bez darba paliek. Ko ņēdīs? Mums pa viņiem arī jādomā. Un Eiropas Savienība, nu, kā mēs labi zinām, ir noteikusi mērķi, ka līdz 35. Gadam pakāpeniski nu, pārtrauks jaunu iekšdedzes dzinēju automobīļu tirdzniecību, taču pieprasījums pēc elektriskajiem automobīļiem ir izrādījies tik necerēti maz, ka nu, principā viss liecina par to, ka daudzās valstīs varētu būt, kad atcels šīs te normas par to 35. Gadu un otrkārt likvidēs vēl un vēl ne tikai šis koncerns vien, jo tās rūpnīcas, kuras saradās, lai ražotu mums skaisto nākotni, proti elektriskos automobīļus, nu šobrīd izrādās ir pilnīgi nerentablas. Tā kā traki, traki, traki.
Klausies, ko tu teiksi, ja šis viss varētu izklausīties pēc demagoģijas?
Nu kā, nu aizveid to pasaka tam autoražotāju darbiniekam, kuru tagad atlaidīs, ka nu, tu tā kā nesatraucies.
Labi, mums ir čakli radio klausītāji, kuri jau ir pamanījušies ziņot par to, ka tā nevar būt, jo man personīgi arī draugu lokā tiešām cienījami kungi un dāmas pārvietojas ar elektroauto. Tur lielā godā un cieņā šo visu. Nu, kā jebkurā biznesā, manuprāt, nu ne visiem var izdoties.
Droši vien, ka izdoties var un var arī nevar un var visādi var, bet es domāju to, ka es to arī esmu jau, nu tas ir tīri mans viedoklis, es jau esmu jau nereiz vien teicis, ka ja kaut ko pasaka, ka to vajag obligāti, tad uzreiz pret to ir pretestība. Ja mums ļautu pilnīgi savā vaļā, ej pēc, ko tu gribi. Nu, es domāju, ka mūsdienās ļoti daudz cilvēku dotu priekšroku tieši tam elektriskajam automobīlim, pamatojoties to, ka, nu, ka tā ir mana izvēle, es to gribu. Nevis to, ka nu, man teica, ka vajag, nu, tagad tā ir pareizi, tā ir labi, nu, tad tur pēc miljonas gadiem sniega nekusīs. Nu,
laiks rādīs, viss mainās šajā pasaulē un plūst.
Kad tu bērnam saki, ēdi putru, ko viņš tev atbild?
Nu, nezinu, tā gluži nav.
Nu, tas
bet
ir
labi.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu, par baigi foršiem džekiņiem mums šeit tikko kā UFO ar savu mocīti ieradās, bet aizrunājāmies mazliet arī aizkadrā. Absolūti caurspīdīgs esot mūsu šī vakara viesis. Nu, tad paskatīsimies, kas te notiks. Māris Ozoliņš vēl joprojām šie pat gada auto 2025. Organizētājs, rīkotājs, kārtīgi festivāli tu tur esi sarīkojis.
Nu, kā teica, kādā filmā direktoriņš rīkotājs.
Nā, jā. Tātad viss labumi ir tev, jā?
Tā es skatos, te kādam filmas patīk. Jā, nu, mums liela notikuma varētu īstenībā, es pat piekristu nebija tā aizdomājis par vārdu festivālu šī kontekstā, jo mēs sākam pavasarī ar mediju braucienu, tas, teiksim, lai bišķiņ atvieglot to rudeni, kas mums bija tagad, tāpēc man arī bišķiņ ir balss ciet, jo bija ļoti aktīvi ceturtdien, piekdien, sestdien, svētdien, četras dienas.
Bet es tev nekad savādāk neesmu dzirdējis.
Kāpēc viņš saka festivāls? Normāli.
Ceturtdien, piekdien, sestdien, skaidrs, ka festivāls.
Festivāls. Bet pagaid, pirms tu brauc ar mēdījiem kaut kur krūmos tur uz festivālu, tikmēr tas vēl viss būs.
Uz pilīm,
jā, visi tā saka. Bet tu tagad stāsti man labāk tā, lai nu, tie, kas nezina, kas tas Latvijas gada auto tāds vispār ir un kāpēc viņš vispār ir vajadzīgs. Nu kā tā, nu ir.
Tu vispār jau baigi vienkārši. Pirmkārt, tas ir konkurss. Tātad tas ir konkurss, kāds sacenšās. Un kas tie sacenšās, tie ir jaunie automobīļi. Ir tā, kad vienkārši parādās jauni automobīļi un bieži vien pat sabiedrība nezin, ka viņi ir. Un Pēc gada, jā, tad jau visi gudri var paskatīties statistikā, kā ir pārdoti gada laikā, 5 vai 50 vai 500, jā, bet tikko parādās, tad te ir tā lieta, kur nāk tie autožurnālisti, Latvijas gadījumā arī lielāko autoparku pārvaldītāji palīgā ar savu pieredzi, jā, jo viņiem ir 2000, piemēram, automobīļi. Un tā kā parādās, teiksim, kāds jauns, piemēram, Porsche Macan elektroauto, tad nu, neviens nav braucis ar viņu, bet mēs jau esam izbraukuši, un tad mēs sakam tos iespējas. Vai, piemēram, kāds no cilvēkiem nu, pirmo reizi var dzirdēt Volvo EX30, bet zina citus modeļus. Tad mēs ar EX30 jau esam braukuši un sniedzam šīs te atsauksmes. Tātad mūsu konkrēti cilvēki, 15 šogad ir 15 žūrijas biedri, autožurnālisti lielākie autoparki, kas raksta šīs te atsauksmes, kuras mēs apkopojam, ja, jo daudz pat nezin, ka tāda mašīna ir parādījusies, piemēram, Latvijā, bet mēs jau esam izbraukuši, jāsaka, godīgi, gan kā autožurnālisti, mēs pat izbraucam vēl pirms gada auto, jo es, piemēram, ar mašīnām, kas ieradās tagad pirmo reizi Latvijā, tika reģistrēta vienu dienu pirms ierašanās Citroen CC3 ar elektroauto. Es jau viņu redzēju pagājušajā gadā Parīzē, un šogad vasarā jau braucu ar viņu Austrijā. Un līdz ar to man ir tā pieredze, šī pieredze, plus vēl Sigulda un Lilesta, kur mēs bijām. Tad viss tas liekas kopā, un mēs varam iedot šo te atsauksmi. Ir plusi, mīnusi, ir lietas, kuras tu var konstatēt uzreiz. Jā, ir lietas, ko mēs nevaram pateikt, kā eksploatācijā, piemēram, kaut kādā mezglā ir ielikt plasmas detaļa, kas izrādās pie 80 tūkstošiem, savu dzīves ciklu ir beigusi.
Un kur nevar dabūt, ne?
Tagad, tu zini, šito ir labi. 3D printeri to risina, starp citu. Tās, tāds liels labs jaunums ir.
Tā kā tas nemaz nav slikti, ka ir plasmas detaļas, tās vispār var izdrukāt.
Ne, šitā gan nepaliekam. Ja mēs virsbūvē vēl var būt, ja tur, teiksim, Range Rovers tur grēko ar kaut kādām plasmas spārniem, bet, teiksim, kuri mehānika tā nav. Bieži tā nav laba izvēle.
Mm-hmm. Ok, bet jūs tādi 15 ļaudis sanākat kopā, un tad sākat tagad testēt, es pareizi saprotu, jā, lai pateiktu to gada auto.
Tieši tā ir. Nu, pirmkārt, mēs jau testējam darba vajadzībām, jo katrs ir savā mēdijā. Mums ir tādi mēdiji kā Autoziņas, kā Delfi, kā Jauns LV, kā iAuto LV, kā Santa Klubs. Tātad dažādi tie, kas raksta. Mm-hmm. Pirmkārt, jāatzīst, ka auto žurnālistika tāda iet mazumā. Un auto apskatnieks Gīns Gavers var to apliecināt, ka mēs paliekam mazāk. Mums ir pazuduši tādas pilka personāži kā Vētra, kā Zariņš, Aldis Bite, kas bija, starp citu, viens ļoti no spēcīgākajiem, kas ir aizgājis nu, prom no šī te aroda. Un tad mēs jau izbraucam pirms tam kā darba vajadzībām. Un tad sanāk, ka šis te gada auto, tad lielākā priekšrocība, kas mums nav tajā darbā, ka šīs mašīnas ir blakus. Ka tu var iesaisties no tā viena mašīna otrajā, ka tu to Škoda Octavija salīdzini ar Volkswagen Passat, ar Škoda Superb un Toyota Camry, kas ir vienā tirgū. Un tad tu redzi, reku, tam ir baigā plasmas parādījusies, a te ir vēl zolīda un cena ir saglabāta. Ja, jo mēs jau mēģinām skatīties neatrauti no Latvijas tirgus ekonomiskās situācijas.
Redzi. Tieši te nu mēs nonācām pie tās sadaļas, kad mēs varēsim tev mesties virsū. Tā no sirds, jo redzi, nu labi, žurnālisti es piekrītu, jo mēs, nabaga žurnālisti, nu braucam ar savu 25-gadīgo trabantiņu ikdienā un nu tur viss. Un tad mēs iekāpam jebkurā automobīlī, viņi visi ir skaisti, labi, grēzni, un tad mēs tur varam salīdzināt, ka oj, tur sildīja dupsi labāk, šitien sliktāk un tā. Bet cilvēki, tu teici, ka žūrijā, piemēram, ir puiši un meitenes, kas ir kaut kādu lielu autoparku vadītāji. Nu, ikdienā visticamāk, ka viņš ar trabantiņu nebrauc, ikdienā visticamāk, viņam pašam ir prēmium klases automobils tāda ranga pilsonim. Un kā tu domā, cik viņš objektīvi var izvērtēt budžetu klases braucam Rīgas? Vai tie vispār, nu tā, 0, 0, 0, 0, un sākam no šīs te, kas maksā virs 60 tūkstošiem, nu tad šitiem var paskatīties, ko tad tur saražojuši.
Tas ir īstenībā ļoti labs jautājums, jo ir pilnīgi atbilde, ir pilnīgi pretēji. Pirmkārt, viņi nebrauc ar prēmijumu, jo mums nav uzņēmumu lielo vadītāju, mums ir transporta daļa vadītāji. Un es cik es zinu, ka vienas uzņēmuma pat valde izskatīja, lai nesanāk šeit ētiskā pretruna, esot žūrijā, par viņu balsoja valde, tik liels koncerns, kur ir vairāk tūkstoši auto parkā. Nu lūk, tad viņu jau tā interese ir izpētīt to auto ātrāk un padziļinātāk. Jo es esmu ievērojis, šoreiz ievēroju tieši, ka viņš bija centimetru mēru un ritītam Citroen, piemēram, Berlingo mēri ārā. Un, kā mēs zinām, viņš ir normālā cēna kategorijā. Mums ir kā reiz, pirmkārt, mums ir noteikums, kad jāizbrauc ar visām mašīnām. Tur nevar neizbraukt. Jo mums ir, kad ir cilvēks ir žūrijā, oficiāli mēs esam viņu izziņojuši, bet es konstatēju, ka viņš nav izbraucis kā organizators un līdz ar to viņš nepiedalās balsojumā. Un tā ir tā svarīgā lieta, ka visi ar visiem izbrauc, mums ir reģistrēšanās lapas, un šie te autoparku pārvaldītāji ir jāatzīmē, ka ir viena no apzinātākajiem, un pat dažās lietās es domāju, ka viņi ir noteikti spēcīgāk par mani, bet es domāju, ka arī par daudziem citiem, kas mums
ir. Ko nozīmē izbraukt? Es tagad uz pusstundiņu tātad papriecāties?
Nē, tātad mums ir šie te braucieni, kas ir pavasarī vasarā, tur ir garāki braucieni sanāk.
Plezīrs.
Tad mēs dodam cilvēkiem tautai pie tirdzniecības centra Mols, kur mums ir pielieko savu autopasākumus, kur var izbraukt reāli cilvēki, jo tagad sāksies balsojums, pie kura varbūt mēs vēlāk pieķersimies. Un tad ir tā braukšana, kas mums ir šajā nedēļas nogalē. Un es katram žūrijas biedram garantēju šo te auto kā minimums uz stundu, bet ņemot vērā noslodzi, praksi rāda, ka var ņemt atkārtot, jo tiek dažādi ceļi. Mums tur ir ļoti labi. Mēs bijām šogad Porto Resort, kas ir Lilaste. Lilaste, es domāju, ka zini, Tallinas virzienā. Un tur ir vecais tanku ceļš, mums zināms, tiem, kas nodarbojas ar to padziļinātāk, kur, teiksim, mums pikaps.
Kur var saplēst kādu auto mēģināt?
Jā, ir bijis arī, ka saplēš, jo ir tāda lieta, kas ir jāņem vērā, kā fizika. Un fizikai pie apvidus ir jāņem vērā ne tikai riepas, bet jāņem vērā uzbraukšanas un nobraukšanas leņķis. Un ja tu brauc ar AV4, piemēram, to, jo tu nevar baigi gasēt, jo viņam...
Pārsniegt 30 grādu leņķi nevar. Nevar.
To nevar, jā. Un līdz ar to tur ir gadījies aizkart, jā, bet šogad, cik es zinu, viss ir bijis mierīgi, bet
Es komentēšu, šobrīd Māris piesardīja daudz.
Neviens nenāk vairs. Bet ko, piedod, Gint, tu vēl paklepo, bet ko tad tagad saki, jūs to bērīt aizvedat tādā, zini, gandrīz čupā un saki, šitas laikam nebūs šogad tas labākais. Un ko tas pārstāvs tagad? Vai, Māri, paldies, ka tu man atdevi tagad tādu redzkāru.
Tu gan esi foršu poļu.
Jā, tā ir. Ir, kas ir neapmierināti. Mēs gan cenšamies tās mašīnas pēc tam izmazgāt, ja ir īpaši ar priekšējo bamperu uz smilts, tā, ka kāds kilograms četrs var izņemt ārā, jo tā gadās, kad kaut kur augšā jābrauc, jo tur ir vēl tā, kad ir iebrauktas rises saucamās, jā, un tev tomēr pat tām risēm jāiet. Ir mašīna, kur uzsēdās. Es zinu, ka mēs savā laikā Ford Edge uzsēdinājām, ka palika ripot. Un pēc tā, starp citu, viens no autoparkiem uztaisīja, kā saka,
savā garāžā.
Bet šie te pikapi jau būtībā arī atēl, tieksim, agrāk, ja mēs runājam par tādiem mītiem, visi bija tā no manuālā automāts, tas tur kaut kādiem. Tagad gandrīz mums vispār bija viena mašīna ar manuālo kārbu, ja. Viss ir automāts. Tā arī tad, apvidus. Mēs jau esam ievirši šo jēdzienu. Mēs negribam lietot angļu vārdu crossovers, kas ir pareizs termins, bet mēs lietojam vārdu pilsētas apvidus auto, lai raksturot šos te saucamos parketniekus vai parketa džipus. Un ir, kas iet, un ir, kas neiet. Un tas pats Dusters, piemēram, kas mums ir šogad vairākās komplektācijas, viņš parāda, ka viņš iziet. Bet autoparka, piemēram, raud. Par ko? Ka nav vairs, piemēram, dīzels, kā vispār iespēja Dacijai, Dusteram.
Vai kā tie autoparki drīz varēs gauži raudāt, ka nebūs arī benzīns, bet labi. Neliesim karstu tēju uz muguras viņiem. Pastāst man lūdzu varbūt tā, kā tev šķiet, kā viens normāls cilvēks var salīdzināt pilnīgo budžeta klasi ar pilnīgo luksus. Un jums tur tajā... Cik jums starp citu ir tie pretendenti?
32 automobīļi.
32. Jums starp 32 automobīļiem ir gan tāds, kas maksā maz, gan tāds, kas maksā
117.
Labi.
117
tūkstoši. Tā jau plēto, tā jau jums jau pagājuši, kad jums bija dārgāk. Man liekas, bija viens pie 160, viens bija tur tāds.
Nē, mums ir bijis arī pa 250, ja mēs uz Lamborghini Urus atsaucamies.
Tas taču arī jums kādreiz ir
mums bija, tas bija padārgs. Nē, Mercedes-Benz C-klasa bija pa 95 tūkstoši eiro. Traknais gals, ja skatāmies, tad Porsche Macan 4 bija pa 117 tūkstoši eiro. Kia EVX, par to mums pacēlās diskusija. Kia EV9, vai viņi pa 90,000 ir prēmijums vai nav, bet respektīvi mēs dalām kategorijas, tur ir tā lieta. Mums ir prēmijuma kategorija, mums ir elektroauto kategorija, mums ir ģimenes auto, mums ir sportiskākais un gada auto, tomēr iet šeit ir šie konkursa kritēriji, kur mēs aicinām izvērtēt šo Latvijas pirktspēju. Līdz ar to mums Urus netika top 7 savā laikā. Bet tās ir tādas vidējās, kas, un tā, tas tie arī jāsaprot, tie nav labākie auto. Mums ir jāsaprot, ka mums ir tas kvorums, ir šie tā jaunie auto, un starp jaunajiem mēs izvēlamies Latvijai atbilstošāko auto.
Latvijai atbilstošākais automobīls ir 2006. Gada Volvo V70.
Bet tas nav jauns auto.
Kāda starpība, bet tas bet ir labākais.
Mē, tu prasi, kas mēs esam. Tā ir konkurss, un tas ir jaunu automobīļu konkurss. Te ir tā galvenā lieta, jo ja tā mašīna ir kaut vai jauna, viņa nevar piedalīties konkursā, ja viņa Latvijā ir reģistrēta pēc 2023. Gada 1. oktobra. Mums bija savā laikā, ka pieteica Mitsubishi ASX, sava bija tāds modelīts, bet viņš bija reģistrēts septembrī, sanāca daži dienas pirms mūsu tā datuma.
Tā viņš jau skaitās vecs jau?
Jā. Jā, viņš nevar piedalīties.
Nu, bet tas, kas zielām tagad notiek, kad jūs paziņosiet to tautas auto?
Tu zini, mums ir zināms datums, tas datums ir 12. decembris būs TV un internet tiešai 2007.
Kapitāli drīkst minēt, un ja es uzminu par, piemēram, kādu baldu, atnesīs man?
Nu, es tev...
Viņš ir skops, viņš nenesīs. Es viņam cik
cepuri jau vēl projām nav dabūt.
Nē, cepuri nav.
cepuri
nav valva, to var dabūt tikai žūrijas biedrs, kurš ir piedalījies attiecīgajā
Māris Ozoliņš, gada auto 2025 organizētājs un tā šāda festivāla rīkotājs, mēs pielipinām tev festivālu, ja? Lai tas būtu. Nu, mans novērojums, nezinu, Gint, kā ir ar tevi, nu, vismaz tā, laižot pār acis ielās, kas notiek, manuprāt, ka to jau tu sāk lēnām raudāt, jo visticamāk, ka Škoda tuvojas ar lieliem soļiem.
Nu, īstenībā ir tā, ka jā, tie ir tirgus līderi, visvairāk, ja mums jau jāskatās tie jaunie auto, mums vēl bija Covid. Un mums vēl bija pusvadītāja krīze.
Tāds auto arī bija?
Nu, tas bija ekonomiskais trieciens. Un bija okay. Vēl īstenībā vislielākās pozīcijas procentuāli tirgus daļā Latvijā zaudēja Volkswagen grupa. Tieši Volkswagens. Un Toyota pieaudzēja un arī Škoda. Tā kā viņi cīnās pa pirmo otro vietu, jo mūsu auto asociācija, kas apvieno dīlers, deva savas balvas. Viņiem bija pirktākais, tā kā, nu kā tad mēs teiksim, flīts. Nu, respektīvi uzņēmumu pārka pirktākais auto un vispār tā tad kā pirktākais. Un tur vinnēja Toyota Hilux un Škoda Kamiks. Jā, tādi auto tur vinnēja. Tā kā tas topiņš ir tur.
Nu, bet tagad es sanāku tā, ka 32 automobīļi un 32 nominācijas, 32 balvas, katrs dabūt savu.
10 nominācijas ir. Auto asociācija atsevišķi. Mēs iedodam, jo mēs ar viņiem sadarbojamies.
Tagad viņš mēģina atspēkoties.
Locās, tā kā
tā ir auto asociācija. Mēs dodam Latvijas gada auto, kurš pagājušajā gadā uzvarēja Nissan X-Trails. Mēs dodam dabas, tādas dabiski saprotams balvas.
Bet radioklausītājiem. Čiekurs,
piemēram, jā. Dabas balvas.
Bet radioklausītājiem jāatgādina, ka varat mums arī piezvanīt, lai aprunātos ar Māri un uzdot varbūt savu tīkamāko jautājumu 67211318. Tāds ir tauriņa numurs.
Jā, bet ja kāds grib cepuri, nezvaniet, viņš nedos.
Ne, to var tikai, kā tu dzirojam, žūrī dabūt.
Žūrī var dabūt, mēs tagad dziedam un tad mēs atkal mocam Māri, ja?
Jā, to mēs varam darīt, bet man vēl tāds kutelīgs jautājums. Tev pašam vispār ir savs privātais auto?
Jā.
Vai cik skumi, ka priekš kam?
Tev ir 32 sveši.
Nē, man īstenībā pirms Covida mūsu ģimenē bija divi auto. Un tieši sanāca, ka Covidā mēs vienu pārdevām, mēs ģimenē esam palikuši uz vienu auto. Bet jāteic, arī vasarā man ir motocikls.
Tāpat ir izšķērdības,
domāju. Un ciskadrillis ar man vēl ir.
Ciskadrillis, nu jā, buržojis.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Steidzam tālāk ir 19:43 minūtes, mēs turpinām.
Jā, un mums ciemos ir tāds puisis vārdā Māris Ozoliņš, kurš ir konkursa gada auto organizators. Šajā gadījumā gada auto 2025. Māri, a kāpēc mēs tagad skrienam vilcojam pa priekšu, kāpēc nākamā gada auto?
Te mums ir ielaužās lielā autobūves roka, jo mēs paziņojam rezultātus 12. Decembrī. Un tad tas nozīmē, ka nākamgad tas, kas uzvarēs, varēs reklamēt sevi kā Latvijas gada auto 2025. Jo, ja viņš decembrī mēs paziņot kā Latvijas gada auto 2024, viņš pateiks paldies, Bet nākamgad reklāmās tas jau izskatīsies pagājušais gads.
Tu visi ies uz veikalu un teiks, jā, reku, tas agrāk tur bija. Jā,
un tāpat dara lietuvieši, igauņi un pats galvenais Car of the Year.
Ļauj man tev pajautāt, Gins jau būs tik zolīts un korekts, ka to iespējams pat nejautās, bet... bet vispār, nu, ņem tā teikt vērā to visu, ko tu tagad izdarīsi, es gada griezumā sariktējis. Ko tie paši tirgotāji saka? Ei, Mārti, tu klausies, tā atkal atvilkies.
Ne, ne, tirgotāji, es esmu novērojis, ja? Kas starā par to. Man drīzāk gribētos to pārformulēt un paprasīt, ko dara pircē, bet... Bet tirgotāji, cik es esmu pamanījis, ļoti lepni izliek šos automobīļus ar uzlīmēm un plakātiem. Un...
Nē, nu realitātē tātad pirmkārt ir jāsaprot tas mūsu galvenais mērķis, tomēr, ko mēs darām, mēs gribam sniegt atsauksmes par katru auto. Jā, nevis izcelt tieši vienu, jā, tam tiek ļoti liela mūsu relīze uz Lietuvu, uz Igauniju, bet mēs rakstam par katru. Bet realitātē, piemēram, tas pats pagājušā gada uzvarētājs, aizpagājušais, es vienmēr pārunāju pēc kaut kāda laika, un viņš saka, jā, mūsu salonā ienāca tikai dēļ tā. Jo, piemēram, arī tas pats pasākums, kas bija pie mola, nu, vienkārši es ļoti mēru konkrētas lietas, un ir pārdoti 4 auto tajā pasākumā. Tātad ir notikuši šie darījumi, ka cilvēki ne tikai brauca, lai varētu balsot tagad, kas sāksies 10-12. Novembrī, bet viņi arī bija, kas vēlās iegādāties un salīdzina un prasa mums šīs lietas. Jo vienam tas ir svarīgi, vienam nē. Man patīk dinamiskāk, teiksim, man personīgi vispār kupējas patīk. Ja? Un lielā džipā es, teiksim, netik labi jūtos.
Bet tu gribi dzirdēt, kas tautai patīk?
Kas patīk tautai?
Nu, tautai patīk Lukas. Man šķiet, ka Latvijas gada auto ir Volvo XC90.
2006. gada.
Ļoti labi. Pats brauc ar 2008.
Re.
Tas ir ļoti labi, tāpēc mēs sākām un bija ļoti profesionāli sagatavots pirmais jautājums, kas ir Latvijas gada auto. Tas ir konkurss un tas ir jauna automobīļa konkurss. Lai cik labs, varbūt pasaulē labākais Saab Aero 95 ir kādam visu mūžu. Tas ir forši, tas ir cits konkurss. Bet mūsējā ir tikai jauni auto, turklāt ir datums. 2023. gada 1. oktobrs. Reģistrācija Latvijas CSDD pēc. Pirms, piedodiet, nē, uzredzēšanos.
Jo, bet paigā biznesa ideja. Teiksim, gada lūznis 2025. No, un tad tur skatīties, nu, no 10, nē, tur trīs kategorijās, teiksim, 10 gadīgs, 20 gadīgs, un tad, nu.
Nu, tur zvans ir uzpircēja metā lūži. Tie tev statistikā paskatīsies un pateiks.
A, tu pats man pasaki, kāpēc ir vajadzīgs šāds tik konkurs, ja principā viss taču nosaka cilvēks ar naudas maciņu. Nu, tu gada beigās paskaties, kas ir vairāk pirkts, un reku, tev ir gada auto, ko tu tur...
Tas nav gada auto, tas ir pirktākais auto.
Nu, bet tā, tas ir viskā mūsu cilvēkam vislabākais, ja visvairāk viņš ir nopirkts.
Vēlreiz mēs nesakam vislabākais, mēs pievēršam šim, tur ir tā lieta, ir plus un mīnus, jo, piemēram, es izbraucu ar ļoti daudzām dārgām, lētākām, arī šī te paša elektrifikācija, mēs mēģinām visus auto vērtēt. Un katram ir savu plusi, mēs varam pastīties, es varu pateikt, kas ir nu, pārsteidzoši katram no šim te automobīlim. Un jautājums, kam tas ir svarīgi? Kādam ir svarīgi, kad ir normāli, tu var attaisīt aizmugurē logus, nevis čakarēties ar trīs plogām priekšējā. Tur nē, bet nu ir tādas lietas, ja, vai ka tu neredzi, kā uzlikt siltumu augstumu. Tagad nāk tehnoloģijas virsū. Tagad saprotat, katra mašīna pīkst, ja tu brauc ātrāk pa vienu kilometru. Ja. Es jau vairs parunāt, nevar kā tur viss pīkst. Mercedes-Benz E-klās uzliek ekrānā vienu podziņu, lai aplusinātu.
Jā, citam saprotat, vai programēšanas priekšzināšana.
Tas jādara katra reizi startējot. Kādam līdz ar to tas ir svarīgi. A, kāds brauc no Moli līdz plazai un visu un apakaļ, un nav viņam tas svarīgi. Līdz ar to te parādās, tas pats makans.
Nu jā, es pats esmu novērojis, nu kā auto braucējis un vispār, man, kā man riebjas tā stop start poga, es iebraucu aplī, nu tā tad, viens brauc, nu man tagad pļurk, viņi noslāpst, kamēr es viņu, nu akal, viņš nevar tik ātri, tas nabaks tik galā.
Nē, nu īsti veču nebremzē, tu vienkārši aplī nevajag.
Nu tur ir, nu, un tādi čakarīši.
Jā, bet Kaspar, es tev varu abēdināt, mums jau gadījās ar šīm tehnoloģijām, tagad jau divi gadījumi tieši šitajā testa braucienā, kad automobīls domāja, ka tur kāds brauc un nomet pa mēmajiem tā, ka tu saliecies uz priekšējo stūri, ieslēdzās automātiskā bremzēšana nevietā. Līdz ar to start un stop pēc šitā, kur jau sanāk, tev padara to produktu tik grūtu un sliktu dažās situācijās, ka tev jau pa start un stop pogu, domāju, tas bija labi, ka bija tikai tā poga jāatslēdz.
Nē, par dažādām lietām mēs noteikti vēl kādreiz parunāsim, jo arī starp citu gadu auto dibinātājs savu laiku un ilgstošs dalībnieks, gan kā organizators, gan kā žūrijas vadītājs Atis Jānsons, man pavisam nesen arī izstāstīja par kādu knifu, kas ir, piemēram, elektriskiem automobīļiem, un nu, to mēs noteikti kādreiz izrunāsim, jo tādi ir un ar tādiem jārēķinās, bet te, nu, atkal ejot uz priekšu, tā tad tas nav labākais automobīls. Tas ir... Nu, tas, kur jūs vairāk plusiņi, ja?
Bet tā kā tu pieminēji Ati, tad tomēr jāpasaka, Atis bija 25 gadu žūrijas priekšsēdētājs, un mēs šogad šķīrām jaunu lapus, un mums Normunds Avotiņš, kas ir arī...
Turpmākos 25 gadus būs.
Par turpmāko mēs nekad nevaram zināt, un galvo paši redzat, kas te notiek. Bet jā, mums jauns priekšsēdētājs, tā kā paldies Atim, un lai izdodas Normundam.
Labi, vēlam veiksmi, bet varbūt jūs radio klausītāji gribat ar kaut ko uzjautāt. Māri Mozoliņam, kurš ir, tā teikt, kā jau jūs zināt, gada auto 2025 organizētājs, un ko jūs par to domājat? 6-7-2-1-3-1-8.
Jā, kamēr jūs par to domājat, es gribu pajautāt, kā cilvēks parastais varēs tajā tautas balsojumā piedalīties, aiziet, ievilk krustiņu tajā mašīnā, kurš viņam visvairāk patīk, vai kā, vai ko?
Cienīsim automobiļus un liksim viņus mierā fiziskā veidā, bet balsot var, mēs esam vienmēr padomājuši, lai nav tikai viena vide, ja, jo tagad viss daudz, kas notiek internetā, bez skaidra norēķina. Arī mums būs internetā gadaauto.lv konkursa mājaslapā, būs balsojums, tur var apstīties starp citu jau iepriekšējos balsojums arī, kas mums piedalījās, un interspēcie, starp citu īpaši gudrie, kas grib pirkt kādu jaunu modeli, var apstīties cenu no. Bet otra lieta, varēs klātienē, mums ir Raimonda Volonta foto izstāde Latvijas. Tirdzniecības centrā Mols šobrīd jau tiek maketēti A1 formātā liels fotoizdruks un būs no 12. novembra līdz pat 10. decembrim, 8. decembrim Tirdzniecības centrā Mols fotoizstāde ar balsošanu.
Super!
Paldies, bet mums ir arī kāds drosminieks vai drosminiece. Labadien, ne, bet labvakar.
Labvakare, jūs man dzirdiet, cienītā trijotne.
Jā. Māris ļoti klausās.
Ziniet, te tā pati kundze 60 gadīga, kas te pat tiem autiņiem. Man patīk automobīļi un tā. Es vienmēr klausošu to raidījumu. Te viss lielākie talanti izpaužās garāžas. Ja? Tagad sakiet man tādu lietu. Kas būs vidējais, teiksim, tauta izdevīgākais, ar ko braukt dīzelis, elektrība vai ūdeņi redz? Nu, kas dīz to sautiņu?
Raugi, nu, paldies jums par jautājumu.
Paldies.
Māri, tevi ir...
Man sauc Jāna.
Jāna, vēl jau vairāk. Jā.
Paldies par zvanu.
Jā. Māri, tevi ir divas minūtes laika pateikt. Kas būs visizdevīgākais tagad?
Mēs arī ceram, ka kaut kas izdosies ūdeņraža jomā, bet pagaidām divus gadus atpakaļ man 100 km izmaksāja 24 eiro uzpildot Latvijā ūdeņraža Pārdaugavas stacijā.
Un to, tas ir, kā ir Helsinkos pēc tam nākamā.
Tallinā ar būvē, nē, Tallinā tagad ar
būvē.
Jā, bet jābūt gatavai šogad, bet tātad visdārgākais šobrīd ir ūdeņradis 100 km 24 eiro. Ja mēs skatāmies realitātē uz Latvijas apstākļiem, tad tomēr, ja ir jānobrauc gadā 20 000 plus, tad ir dīzels. Ja ir jānobrauc mazāk par 20 tūkstošiem, tad ir benzīns. Ja mēs skatāmies uz tirgu, kāds viņš ir šobrīd, respektīvi, ka viņš, mēs neesam tirgus ekonomikā, bet vadītā plānveida un noteiktā ar burkānu un sodu sistēmu, tad elektromobīles ar dotācijām parādās izdevīgs, ja jūs esat, piemēram, centrā, jums pagaidām vēl ir dotācijas, kuras vēlāk ņems nost bezmaksas stāvvieta, bet Rīgā stāvvieta bez maksas, jābrauc 40 km vai 70, tad ir elektroauto.
Jā, bet reku, tieši Janai, man gribētos teikt, ka manuprāt, nu, jums varētu būt visizdevīgākais variants forši kaimiņš ar automobīlu, kuram ir pilnīgi nav kāda degviela, ka tik viņš ir gatavs vest.
Faktiski, tu tā kā Janu mudini...
Nē, nu ko, ako, nu pieauguši cilvēki, nu taču jāsaprot.
Nē, nu skaidra lieta.
Viss ir, kur jūs dzīvot, kā jābrauc, tāpēc ieminēju šos te ciparus, kā ir jāskatās, tad ir jāskatās, protams, kam ir bērni vai nav bērni, ko tu tur var ielikt, ja, jo lētākie, teiksim, es zinu, mums viens žūrijas biedrs ir nopirkt ļoti lētu lietot elektroautomobīlu, lai pie operas varētu bez maksas viņu nolikt.
Jā, jā, viņš nekaulīgi arī pie rādio nolikt, ka viņš atbrauc. Tā kā mēs pazīstam šo žūriju.
Jā. Katrā ziņā jāatzīst, ka, manuprāt, tie, kas ir, tā teikt, pilsētas cilvēki, un ja vēl jau vairāk var izvairīties bez auto, tad sabiedriskais transports ir nesliktāks.
Nu tā nesaki, jo nav gada sabiedriskais autobuss.
Bet to varētu ieviest.
Mums ir komerca autoklase.
Bet autobuss nav.
Vairāk maz viņi mainās.
Nezinu, vispār manai mazmietai patīk ekskavators, tā kā varbūt, nu, domā arī plašāk.
Labi, sarunāts.
Dāmas un kungi, Māris Ozoliņš šī vakarā un vispār jebkurā gadījumā, ja jūs arī rīta agrumā klausāties šo visu no garāžas, tad mūsu īpašais viesis, ciemiņš, nu, turpina savus festivālus rīkot, un mēs par to priecājamies.
Pat bail domāt, kāda balss viņam būs, tagad tas viss būs beidzies, bet, nu, Māri, veiksmi tev!
Paldies, kungi!
Gaidām to 12.
decembri.
12. decembri, 7. tiešēda.
Kapitāli. Nu, labi, jāpaskatās kalendārā, starp citu fiks, kamēr mums vēl ir laika.
4. diena.
Ai, Johaidī, es domāju, ja tā būtu trešdien, mēs tev piezvanītu.
Mēs te pat taisno
laiks. Bet ko?
Kā ir tā?
Vīri,
ir.
Garāžas durvis lēnām varas ciet. Paldies visiem, kuri bija kopā ar mums. Un tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Nekas nemainās. Kaspars Markševits un Gīns Gavērs šepat.
Garāžas sarunas.
Tiešām, vīri, sakām visiem ar Dievus.
Lai jauka nedēļa.
Atā.